Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Vučić është i gatshëm për marrëveshje me Kosovën, por mbetet i zemruar me taksën, thot senatori amerikan Chris Murphy. OJQ-t shprehin shqetësim për hapjen e konkurseve në institucionet publike para mbajtjes së zgjedhjeve. Mjekët në Shkup protestojnë kundër sulmeve fizike nga pacientët. Ende e paqartë kush i fitoi zgjedhjet në Izrael. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende mbetet e paqartë nëse Kosova do të vazhdoj procesin e aplikimit për antarësimin e saj në Interpol gjatë këtij viti apo do të tërhiqet. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme në largim thonë se nuk do ta sfidojnë Kosovën në agjenda të shteteve që nuk e kanë njohur dhe nuk e kanë përkrahin atë, por ky dikaster nuk ka sqaruar nëse ka qëndrim të prerë lidhur me këtë çështje. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se në rast se nuk ka ndryshuar anat nga viti i kaluar, kur Kosova dështoi të antarësohet në Interpol, atëherë nuk duhet insistuar që procesi të futet në finalen e tij. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përkundër skepticizmit brenda institucioneve të Kosovës për suksesin e mundshëm të vendit për antarësim në organizatën ndërkombëtare të policisë, Interpol, ende mbetet e paqartë nëse Kosova do të tërhiqet apo do të vazhdoj të insistoj që votimi për antarësimin e saj në këtë organizatë jetë në agjendën e Asamblesë së Përgjithshme të Interpolit, që mbahet në gjysmën e tetorit të këtij viti në Kili. Zyrtarët e zyrës së kryeministrit të Kosovës në largim Ramush Haradinaj nuk kanë dashur të japin ndonjë sqarim se cili është qëndrimi i këtij të fundit, lidhur me atë se a duhet apo jo Kosova të vazhdojë insistimin që të antarësohet këtë vit në Interpol. Ata i kanë thënë në Radios Evropa e Lirë se procesin për antarësim të Kosovës në Interpol është duke u dhëhequr Ministria e Punëve të Jashtme, por Asjet Lir Zyberaj, këshilltari i Ministrit të Jashtëm në largim Bexhet Pacolli, i kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, nuk ka dashur që të flasë se cili është apo do të jetë vendimi i ministrit në largim Pacolli. Zëvendës ministri në largim i Punëve të Jashtme i Kosovës Anton Berisha thot për Radio Evropa e Lirë se procesit të drejtë antarësimit të Kosovës në Interpol duhet qasur me kujdes për të mos u përsëritur situata e njëjtë sikur se vitin e kaluar kur Kosova kishte dështuar të antarësohet në këtë organizatë.
Për momentin nuk kem ndonjë përmirësim të raporteve dhe kem mbetur aty ku ishte vitin e kaluar. Vendimet që kanë bënë antarësime në organizata të duhet të respektoheshin të i Serbisë në bazë marrëveshjes Brukselit për shkak të pajtush mërisit mos pengojnë, por Serbia është duke ndjekur rrugën e vetë. Në anën tjetër, ne çdo aplikim ose çdo iniciativë që ka karakter ndërkombëtar e bëjmë së bashku me partnerët tonë Bashkimin Evropian dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Zëvendës ministri në largim Berisha ka shtuar se Kosova nuk do të hyjë në procese politike multilaterale pa u koordinuar me partnerët e saj ndërkombëtar. Tash për tash, sipas çështjes së antarësimit të Kosovës në Interpol, gjendet në fazën e procedurave administrative dhe ende nuk ka arritur te procesi politik.
Ne nuk do ta sfidojmë Kosovën, as ta fusim në agjenda të shteteve që nuk e përkrahin pavarësinë e shtetit tonë dhe nuk e përkrahin zhvillimin e shtetit tonë. Prandaj ne nuk do të bëjmë asnjë hap pa partnerët tonë Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm koordinim me të ne vlerësojmë situatën dhe momentumin në këtë vit apo vitin tjetër apo kurdo që është momenti më i përshtatshëm.
Asambleja e Përgjithshme e Interpolit këtë vit do të mbahet në Kili, ndërkësh Angola do të jetë vendi raportues i cili do të merrej me kërkesën e Kosovës për antarësim në këtë organizatë. Të dyja këto vende nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës. Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë se dështimi për tu antarësuar në Interpol vitin e kaluar në Asamblenë e Përgjithshme të kësaj organizate që u mbajt në Dubai i ka shkaktuar dëm jashtëzakonisht të madh imazhit të Kosovës. Siç thot ai, deri më tash nuk ka informacione që vërtetojnë se qëndrimet që kanë pasur vend migrante që kanë kundërshtuar antarësimin e Kosovës në Interpol të kenë ndryshuar.
Nëse nuk ka ndonjë përparim substancial në pozicionin e Kosovës në raport me vendet antare të Interpolit që do ta determinonte edhe suksesin e aplikimit, atëherë nuk mund bëhet fjalë për insistim në këtë proces. Pra është krejtësisht e pa logjikshme, është krejtësisht e pa përgjithshme që Kosova të hyjë në valle të paqartësisë së madhe e cila sipas të gjitha gjasave do të rezultojë edhe me një fiasko ndërkombëtare.
Dështimi eventual i Kosovës për antarësim në Interpol në këtë vit, sipas analistit Muaxhiri, do të prodhonte pasoja të mëdha negative në të gjitha raportet Kosovë-Serbi, përfshirë edhe dialogun ndërmjet dy vendeve. Tentativat e Kosovës për antarësim në Interpol kanë nisur që nga viti 2010. Atë kohë Komiteti Ekzekutiv i kësaj organizate nuk i kishte marrë fare parasysh kërkesën e parashtruar nga Prishtina zyrtare. Më 2015 dhe 2016 Kosova kishte aplikuar, por nuk ishte futur në agjendën e Asamblesë së Përgjithshme. Më 2017, Kosova pati të tërhequr vullnetarisht kërkesën për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare shohin si shqetësuese hapjen e konkurseve për vendet e reja pune në ministri dhe komunat të ndryshme në prag të zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Ata thonë se një gjë e tillë paraqet abuzim dhe ndërmjet hapjes së konkurseve partitë në pushtet opozit po tentojnë që një punësim ta përkthejnë në votë në zgjedhjet e ardhshme. Nga Prishtina njofton Adia Ahmeti.
Palja konkurseve për vendet e reja të punës në institucionet publike në kohë zgjedhjesh ishte edhe mbetet e dukuriqe për cilë Kosovën, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Në shumicën e institucioneve qendrore dhe lokale tashmë janë shpallur konkurse për vendet e reja të punës, ndërkohë që aktivitetet zgjedhore po intensifikohen. Kjo praktike punësimit në kohën kur qeveria është largim sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile paraqet abuzim për shkak se partitë në pushtet thuhet po shfrytëzojnë situatën për punësim të përkrasve partijak. Në faqet e internetit të disa institucioneve shtetërore dhe komunale, të cilat i ka verifikuar dhe Radio Evropa Lirë, siç janë faqet e internetit të Ministrisë së Drejtësisë, asaj të Infrastrukturës, Ministrisë së Diasporës, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, asaj të Administratës Publike, e po ashtu edhe në nivelin lokal, ku janë identifikuar komuna Prishtinës, e Podujevës dhe ajo Prizrenit dhe komunat e tjera, figurojnë shumë konkurse të hapura për punësime. Këto ministri udhëhiqen nga partitë që kanë qenë pjesë e koalicionit të fundit të qeverisës, kurse komunat udhëhiqen edhe nga partitë që ishin në opozitë gjatë mandatit të fundit të institucioneve qendrore. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radion Evropa e Lirë se institucionet po keq përdorin bazën ligjore për të punësuar përkrahas apo militant të partive politike në mënyrë që në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 6 tetorit to punësime sipas tij të kthehen në vota.
Situatën e bazë auditore çdo herë kur shpallet një konkurs, pasi të përfundohen procedurat, zakonisht në fund përzgjidhen personat të cilët ose janë të afërm të politikanëve, të afërm të ministrave apo janë të më vonë kryesisht militant politik.
Edhe Besnik Boletini, hulumtues në organizatën jo qeveritare QOHU, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se konkurset e shpallura në institucionin në këtë kohë zgjedhjesh kryesisht shërbejnë për punësimin e militantëve të partive politike, por ka raste edhe të punësimeve mbi baza familjare. Ai thotë se në bazë të hulumtimeve të mëhershme që ka bërë kjo organizat, se cila parti që ka ardhur në pushtet e ka shfrytzuar mundësin për të punësuar për krasit partijak përmes konkurseve.
Kjo që po ndodh tani është në këtë kuadër, do të thotë kemi hyrë në një fushatë zgjedhore, një fushatë që duhet të jetë goxha konkurruese dhe egër, edhe në këtë kuadër partitë që jenë pushtet dhe kanë mundësin dhe donë që të joshin elektoratin votuesit, sepse nëse punësën dikon rrjedhën është mund të jamarë zhodat dhe të familjes.
Themelimi i marrëdhënies së punës për një nënpunës të shërbimit publik bëhet vetëm në bazë të një konkursi publik dhe të hapur, të organizuar si pas ligjit për zyrtarët publik. Ky ligj ka për qëllim krijimin e bazës ligjore për punësim të zyrtarëve publik në institucionet e Republikës së Kosovës, të bazuar në merita, integritet, moral, pansi dhe qëndrueshmëri. Ehat Miftara i thekson edhe faktin se pavarësisht që administrata shtetërore vazhdimisht ka qenë sipas tij politizuar, për kaona ligjore shpallja konkurseve dhe në kohë zgjedhjesh nuk bien ndesh me ligjin.
Aspektin e kurrizës ligjore administrata publike, administrata shtetërore, domethënë është ndarë nga aspekti politik i ministrive, të drejtim edhe nëse kemi të bëjmë me shpallën e numrit të madh të konkurseve, të mund është drejtë ligjore, edhe për kundra faqen i fushat, fara zezore, kjo nuk mund të reflektojnë politikën, shumë nuk mund të reflektojnë në familjet më vonë në shkelje eventuali ligjore.
Gjatë këti viti, jo vetë ministrit dhe komunat, por edhe administrata publike është kritikuar disa herë nga shoqëria civile për shkak të punësimeve partijake e familjare. Ehat Miftara i thekson edhe faktin se pavarësisht që administrata shtetërore vazhdimisht ka qenë sipas tij politizuar, për kana ligjore shpallja konkurseve dhe në kohë zgjedhjesh nuk bie ndesh me ligjin. Ndryshe, numri i madh i të punësuarve në administratën publike ka ndikuar edhe në zbatimin e reformave në administratën publike. Reforma këto që në vazhdimsi janë kërkuar nga Komisioni Evropian në raportet e progresit. Kurse ka rreth një vit që përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë i kanë shprehur kritikat në drejtim të institucioneve të Kosovës lidhur me fenomenet negative si nepotizmi, korrupsioni apo për dukurin, siç po quhet, të kapjes së shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pret që partitë politike dhe kandidatet e tyre gjatë zgjedhjeve të parakoshme të respektojnë kodin e mirësjelljes dhe rregullat zgjedhore. Deri më tani subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje nuk kanë nënshkruar ndonjë kod të përbashkët me cilin zotohen për garë fair e demokratike. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Subjektet pjesëmarrëse në zgjedhjet parlamentare të 6 shtetorit paralajmërohen nga paneli për ankesa dhe parashtresa se i presin gjoba nga më të ndryshmet në rast se bëjnë shkelje të rregullave gjatë procesit zgjedhor. Deri më tani subjektet pjesëmarrëse në zgjedhje nuk kanë nënshkruar ndonjë kod të përbashkët me të cilin zotohen për garë fair demokratike. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa pret që subjektet politike dhe kandidatet e tyre gjatë procesit zgjedhor të respektojnë kodin e mirësjelljes dhe shpreson se nuk do të ketë nevojë për shqiptimin e gjobave ndaj tyre. Kryesuesi i sekretariatit në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Muldesku, tha për Radio Evropa e Lirë se BZAPI i paralajmëron partitë politike se nuk do të tolerojnë asnjë parti politike apo individ në rast se bën shkelje para dhe gjatë procesit të votimit.
Më të shpeshta që kanë ndodhur kanë qenë vendosja pasherë në hasira publike, përdorimi me fushatë, vendosja pasherë në hasira publike, elektrike, në objekte private. Nën, të kanë qenë një prej shkele më të shpeshta gjatë fushatat e kryra, gjatë zgjedhjet e kaluat më të rizit një 17. Qoftë për zgjedhjet parlamentare edhe zgjedhjet lokale.
Në zgjedhjet e fundit në Kosovë, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa kishte gjobitur gjithsejt 15 subjekte politike në vlerë prej 257.350 euro. Muldesku thot se partitë politike dhe mbështetësit e tyre duhet të zhvillojnë garë demokratike e korrekte dhe të mos bëjnë gabime që kanë si pasoj gjobitjen e tyre.
Për shembull, zgjedhjet parlamentare vitit 2014 pas një shumë gjatë ulte dëgjova të shitume ndaj subjekte politike, ka kanë shumë 36.700 euro, nësa për zjedhë parlamentarës vitë 2017, 348.000 euro. Kështu që nuk dhe të thotë, një thonë, nështa masat e shqiptume nuk pëndikojnë, a shumë në përmisimin e bërë se fëshatës e dhe nga në subjetë politike. Por këto duhet të kënë një familje një angazhim, një përkushtim, matë për t'i vedisu dhe më në beshtetësit të përkratë të tyre që të mësë bëjnë shkelin mirë që të mësë të sankcionohen në gjëbidin nga pëzat.
Demokracia në veprim është një rjet prej 10 organizatave antare dhe 38 organizatave partnere, të cila du të monitorojnë procesin zgjedhor, por edhe fushatën zgjedhore. Ky rjet i organizatave edhe në zgjedhjet e kaluara ka bërë ankesat e ndryshme në PSAP për shkeljet që kanë bërë partitë politike gjatë procesit të zgjedhjeve. Florenc Pahiaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, që bën pjesë në rjetin e demokracisë në veprim, thot për Radio Evropa e Lirë se pritjet janë se partit nuk do të bëjnë shkelje të mëdha.
Normalisht ne si KDI po dhe si Demokracinë Veprim i bëjmë thirrje subjekteve politike që të mos veprojnë edhe të mos i vendosin postert apo pankata të ndryshme vende pa vend, të mos i vendosin ato sidomos në drojn publik, në semafor, në shenjat të komunikacionit publik, në rrugë, në ndërtesa publike.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë, të cilat kanë shprehur interesimin e tyre për monitorimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 shtetorit, thonë se janë duke u fokusuar në disa çështje që ishin evidente edhe në procesin e kaluar, si paragullësit dhe shkeljet. Votimet familjare dhe presionin mbi votuesit janë vetëm dy nga çështjet të cilat përmenden si dobësi që i ndjekin proceset zgjedhore në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 25 subjekte politike të cilat hyjnë në garën zgjedhore për të siguruar ulset në përbërin e ardhshme të kuvendit të Kosovës, bazuar në listat e kandidatve për deputet të gjitha këtyre subjekteve politike në garë prej 120 ulseve në kuvendin e Kosovës, janë gjithsejt 1068 kandidat. Nga subjektet e certifikuara për pjesëmarrje në zgjedhje, 20 janë parti politike, 4 koalicione dhe 1 kandidat i pavarur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, gjatë periudhës fundit ka ndodhur disa raste të sulmeve ndaj mjekëve gjatë orarit të punës. Kjo ka bërë që sot të zhvillohet një protestë në qendrën klinike universitare të Shkupit. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka thënë se çdo dhunë ndaj mjekëve do të pasohet me dënime të ashpra, ndërkaq që disa qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se zvoglimi i kuadrit mjekësor, i cili gjithnjë më shumë është duke u larguar në vendet e Evropës perëndimore, ka ulur dhe shërbimet mjekësore. Më shumë hollësi sjell Zërjeta Hajro Jajaga.
Mjekët dhe i gjithë stafi mjekësor sot ka protestuar në qendrën klinike të Shkupit nën motën stop dhunës ndaj punonjësve të shëndetit. Protesta e sot, me cila është organizuar nga shoqata e specialistëve dhe mjekëve të ri, vjen pas një varkë sulmesh që u janë bërë punonjësve në spitalet e shtetit në më shumë qytete të Maqedonisë së Veriut, si Shkup, Tetov, Kavadar dhe të tjerë.
Што не смееме да го дозволиме и нема да дозволиме повеќе да работиме под страф и во онака лоши услови.
Нук духат лејуар ќе опунојнците шендети те сулмохен. Пр шум вите тенденца дhe фушата негативе кан дикуар на професионистите те мјексис, ме челим ќе те вихе на пах вендимет е кчија те менаджерве те системит. Është koha e fundit të ndërmirem veprime për të përmisuar kushtet për mjekët dhe pacientët. Ne do të ndalojmë së punuarit derisa të zgjidhen këto çështje, ka theksuar për mediat Nenat Lazarov, përfaqësuesi shoqatës së specialistëve dhe mjekëve të rinj. Mjekët sot kanë theksuar se protestat do të vazhdojnë deri në realizimin e kërkesave të tyre, duke vënë theksin në miratimin e një ligji për veprimtarinë e mjekëve që do të hartohet në bashkëpunim me të gjitha shoqatat dhe institucionet e sistemit të shëndetësisë. Ilir Hasani, mjek për Radio Evropa e Lirë, thotë se mjekët duhet të jenë të kyçur në formë të drejtpërdrejt në çdo ndryshim ligjor sa i përket statusit të mjekëve dhe personelit mjekësor. Hasani thekson se duhet të posojnë ndryshime ligjin në pjesën që rregullon statusin e mjekëve dhe personelit mjekësor.
Përmirësimi i kushteve të punës dhe përmirësimi i edukimit të kuadrave mjekësor janë bazat, shtyllat në të cilët ne duhet si pika strategjike të mbështetemi me të gjitha aktivitetet tonë.
Në mbështetje të mjekëve sot ka dalë dhe ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, i cili ka paralajmëruar fillimin e fushatës për të sensibilizuar opinionin se me dhunë nuk zgjidhen problemet, duke theksuar se çdo dhunë paraqet vepër penale dhe për të gjithë ata të cilët ushtrojnë dhunë do të pasojnë dënime të rënda.
Ние започнавме една акција во координирана соработка со Министерството за внатрешни работи.
Кеми ндармар маса конкрете на башпуниме Министрине пунове те браншме пер да трегуар се те гјита кто сулме јан те ндешкуешме се ка гјоба ме пара, пор еде бурк. Ње пјесе сулмуезве на растет е фунди те дунас ндај пунојзве те кујдеси шандесор перфундуа на пара бургим, ка деклеруар Министри шандесис на Македонијне Вериот Венко Филипче. Кјутетар нга на тидер se zvoglimi kuadrit mjekësor, si rjedhoi e largimit të mjekëve në vendet e Evropës perëndimore ka ulur dhe shërbimet mjekësore. Për një kontroll apo diagnostifikim, theksojnë qytetarët, duhet përritur shumë.
Është pa drejtë që si pacient nuk arrim të marrim shërbimin e duhur dhe kjo na acaron.
Thot Irfete Shabani.
I pacienti me koj se nervoz një dobro postapovët, a me i doktori me koj një dobro postapovët.
Ka pacientët cilët janë nervoz dhe silen keq, por ka dhe mjek të cilët tuk silen mirë me pacientët e tyre. Pra të dyja palet kanë faj, më kanë dodhur të shkoj tek mjeku kujdestar dhe atë se gjen në vendin e punës, ose është duke fjetur ose ka dal diku. Më së miri është që të vendosen kamera për të ndjekur punën e mjekve dhe jo të hargjohen para për siguri. Imin e personelit mjekësor, thot Gjorgji Gaçov, qytetar. Ndryshe mjekët në kuadër të protestës së sotme, nën motën stop dhunës dhe punojësve të shëndetit, njëherësh kanë kërkuar që me ligj të definohet dhe sulmi ndaj mjekëve, ashtu siç dënohet sulmi ndaj personit zyrtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Izrael janë publikuar rezultatet e pjesëshme zyrtare të zgjedhjeve të përgjithshme që u mbajtën të martën. Në bazë të këtyre rezultateve nuk është ende e qartë se kush e ka fituar shumicën për të formuar qeverinë e ardhshme. Pasi partia Likud e kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe ajo bardhe kaltër e rivalit e tij Izrael Beit kanë shënuar rezultate pothuajse të njëjta. Më shumë olsi materiali në vazhdim. Asnjë fitues i qartë nuk ka dalë nga zgjedhjet e përgjithshme në Izrael, bazuar në rezultatet e pjesëshme zyrtare me rreth 60% të votave të numëruara, partia Likud e kryeministrit Benjamin Netanyahu është në rivalitet të ngushtë me partinë opozitare Kaltër dhe Bardh e kundërshtarit Benny Gantz. Në bazë të rezultateve, partia Likud fitoi 31 vende në parlament, ndërsa partia Kaltër dhe Bardh fitoi 32 vende. Rezultatet tregojnë se secila nga këto parti do të luftojë për të formuar një koalicion të shumicës me partitë më të vogla. Parlamenti izraelit ka 120 vende, prandaj për të fituar shumicën, partia ose koalicioni qeverisës duhet të ketë së paku 61 deputet. Partia më e vogël e djathtë, Izrael Beit, duket se mban ekuilibrin e fuqisë. Avigdor Lieberman, udhëheqës i partisë, tha se vetmja mundësi ishte që të formojë një qeveri e gjerë e unitetit kombëtar. Ne kemi vetëm një mundësi, një qeveri të gjerë, të krahut të djathtë dhe të unitetit kombëtar, tha ai. Sidoqoftë, partia Bardh dhe Kaltër e ka përjashtuar mundësinë që të ulet me zotin Netanyahu në një koalicion. Benjamin Netanyahu, kryeministri me mandatin më të gjatë në Izrael, është duke u përpjekur të fitojë një mandat të pestë në detyrë. Netanyahu, i cili udhëheq partinë e krahut të djathtë Likud, është zotuar të aneksojë vendbanimet hebraike dhe një pjesë të territoreve të tjera në Bregun Perëndimor të okupuar, nëse ai vazhdon mandatin e tij. Palestinezët, të cilët kërkojnë një shtet në Bregun Perëndimor dhe Gaza me kryeqytetin e tij në Jerusalemin Lindor të okupuar, kanë paralajmëruar se devizet e tilla do të vrisnin çdo shpresë për paqe. Benny Gantz, i cili udhëheq partinë Kaltër dhe Bardh, nuk e ka mbrojtur asnjë formë të aneksimit, megjithëse qëndrimi i tij për krijimin e një shteti palestinez është i paqartë. Votuesit izraelit u drejtuan në kutitë e votimit për zgjedhjet e parakoshme përderisa kryeministri Netanyahu kërkon një mandat të pestë. Ai thirri zgjedhjet pasi nuk arriti të formojë një koalicion qeverisës pas zgjedhjeve të prillit, në të cilat Likud dhe Kaltër dhe Bardh fituan nga 35 vende secila në parlamentin me 120 vende.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senatori amerikan Chris Murphy, i cili së voni vizitoi Prishtinën dhe Beogradin së bashku me senatorin tjetër Ron Johnson, beson se presidenti serbis Aleksandar Vučić është i gatshëm të bëjë marrëveshje me Kosovën dhe tani pavarësinë e saj, por aktualisht është i zemëruar për taksën. Ne të dy i bëjmë thirrje që të kthehet në tryezën e bisedimeve sa më parë që të jetë mundur, ndërsa ai na thot se do të jetë i gatshëm të bisedojë përsëri sa të hiqet taksa, tha Murphy në platformën online Medium Corporation. Takimi me Vučićin është i rëndësishëm sepse administrata e presidentit amerikan Donald Trump u kushton pak vëmendje konflikteve ende të zymta në Ballkan. Vizita tona në vende si qenë Beogradi dhe Prishtina ka të ngjarë të mbetën të regjistruara si vizita të nivelit më të lartë nga delegacionet amerikane gjatë mandatit të Trumpit. Është e rëndësishme që amerikanët të vizitojnë vende si Serbia, e cila gjithashtu ka lidhje të fuqishme me Rusinë në mënyrë që marrëdhëniet tona me të mbietojnë, tha Marfi, transmeton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Udhëtesit e Kosovës shtoi Marfi ankohen se një keqkuptim midis SBA-s dhe Evropës ka ndikuar në sigurinë e tyre. Çështja e thelbësore edhe për Serbinë edhe për Kosovën është që negociata të çojnë në njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Që të arrijë kjo marrëveshje për njohje duhen negociata komplekse. Këto negociata aktualisht janë në pritje sepse Serbia i ka pezulluar, ndërsa Kosova të pezulloi taksën e diskutueshme. Udhëtesit na thonë se këto ditë Shtetet e Bashkuara dhe Evropa po vinë në Prishtinë dhe po na japin këshilla të ndryshme për ndërprerjen e blokadës dhe se nuk dinë kë ta dëgjojnë. Këto janë gabimet e politikës e jashtme problematike të Trumpit, tha senatori demokrat Murphy. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është nisur të mërkurën drejt Shteteve të Bashkuara për të zhvilluar disa takime në Iowa dhe New York. Ai është planifikuar që të pritet nga presidenti amerikan Donald Trump si dhe të marrë pjesë në punimet e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në kuadër të vizitës në SBA, presidenti Thaçi do të vizitojë edhe pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës, të cilët janë duke ndjekur trajnime në gardën kombëtare të shtetit të Iowas, shtet me të cilën është binjakzuar Kosova, si dhe disa studente kosovare që po ndjekin studimet postdiplomike në kuadër të programit Gratë në Energji. Është gjithnjë më sigurt se gjatë të mandatit të ri të institucioneve të Bashkimit Evropian pritet të emërohet një i dërguar i posaçëm që do të merret me normalizimin e marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës. Sipas burimeve jo zyrtare të Radios Evropa e Lirë, në rast se përbërja re e Komisionit Evropian vendos të bëjë këtë emërim, atëherë personi që do ta ushtrojë këtë funksion do të jetë nga Gjermania. Burimet Radios Evropa e Lirë nga qeveria gjermane kanë konfirmuar se Berlini zyrtar është shumë i interesuar për një të dërguar të mundshëm që vjen nga ky vend. Burime nga disa shtete anëtare të BE-s tregojnë se ekzistojnë dy arsye për caktimin e një përfaqësuesi të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi. E para ka të bëjë me vendimin e fundit të administratës amerikane për të mbruar Matthew Palmer si të dërguarin e posaçëm për Ballkanin Perëndimor. Një rrethant tjetër që çon në vendimin për emërimin e një të dërguari special evropian është përfaqësuesi i lartë i ardhshëm i BE-s Josep Borrell. Ministri aktual i jashtëm i Spanjës dhe krye diplomat i ardhshëm evropian vjen nga një vend që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, për të cilën ai personalisht ka qenë shumë kritik. Presidenti amerikan Donald Trump ka emëruar Robert O'Brien në pozitën e këshilltarit për siguri kombëtare. Kam punuar për kohë të gjatë me Robertin, ai do të bëjë një punë fantastike, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter. O'Brien ka qenë më herët i dërguar speciali i presidentit për çështjet e pengjeve në Departamentin Amerikan të Shtetit. Ai do të jetë këshilltari i ri për siguri kombëtare në Shtetet e Bashkuara pasi Trump ka shkarkuar John Boltonin nga kjo pozitë. Trump ka përmendur mos pajtimet e thella me Boltonin si arsyetim për shkarkimin e tij. Gjermania ka vendosur të zgjasë një embargo për eksportim të armëve në Arabinë Saudite dhe për 6 muaj tjerë, ka thënë një zëdhënës i qeverisë gjermane të mërkurën, transmeton agjencia lajmeve Reuters. Deri më 31 mars të vitit 2020, asnjë aplikacion për eksportim të armëve në Arabinë Saudite nuk do të miratohet, ka thënë ky zëdhënës. Kancelaria gjermane Angela Merkel ka thënë të martën se mund të vazhdojë masën e vend pas vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi vitin e kaluar. Berlini pati forcuar pozicionin e tij në zhvillimin e luftës në Jemen, që konsiderohet se është zgjatimi i forcave saudite dhe atyre iraniane. Një zjarr i madh që ka nisur në një shkollë me konvikt në periferi të kryeqytetit të Liberisë, Monrovia, ka lënë të vdekur të paktën 23 fëmijë. Fëmijët kanë qenë duke fjetur në ndërtesën ngjitur me një xhami kur zjarri besohet të ketë nisur në orët e para të mëngjesit. Policia i ka thënë BBC-s se ata janë ende në kërkim të trupave. Presidenti i Liberisë, George Weah, ka shprehur ngushëllim për familjet e viktimave në një postim në rrjetin social Twitter. Kompania Facebook ka zbuluar planin për të krijuar një bord të pavarur mbikëqyrjeje për të marrë vendime se si menaxhohet rrjeti social. Ideja, quajtur edhe si gjykatë supreme e Facebookut, do të përbëhet nga rreth 40 persona në gjithë botën, por në fillim numri do të jetë më i vogël. Ekspertët e kanë vënë në dyshim pavarësinë e bordit si dhe motivin që qëndron pas këtij veprimi. Facebook nuk ka gjykat, tha Bernie Hogan, bashkëpunëtori I lartë Institutit të Internetit Oxford. Ne jemi për gjëgjës për zbatimin e politikave tona çdo ditë dhe marrim miliona vendime për përmbajtje çdo javë, shkroi shefi ekzekutiv I Facebookut Mark Zuckerberg. Por në fund të fundit nuk besoj se kompanitë private si ato tona duhet të marrin kaq shumë vendime të rëndësishme vetë, tha ai. Përdoruesit do të lejohen të deklarojnë rastin e tyre para panelit përmes një deklarate me shkrim. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.